God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
En af de ting, der også trak masser af tilhører, det gjorde faktisk alle de foredrag, som i hvert fald jeg har været til, der var stuende fuldt, da Bent Bygninger og Tine Bach fortalte om danske jødiske kvinders historie. Det var et emne, der interesserede en masse mennesker. Folk kom stormende hele tiden, og til sidst var der ikke flere pladser i salen. Men alle dem, der kom ind, fik en virkelig god oplevelse.
I den næste del af programmet kommer vi til at høre rabbiner Itzik Leventhal, som vil fortælle om et Torah-afsnit. God fornøjelse.
Og dansk jødiske kvinder og forfatter. Vi har en time, så der er rimelig tryk på. Og det, der er mit budskab, kan jeg sige på forhånd, det er, at vi slet ikke har fået skrevet dansk jødisk kvindehistorie. Nu er der jo ingen her i salen, der kender mig, der vil mistænke mig for at være feminist. Specielt ikke min kone, som heldigvis står vagt ved Hokkeborgen. Så hun kan ikke ryde hen for at forhindre mig at sige noget her. Men sagen er, og det er det, der er mit budskab, der ligger masser af bøger og videnskabelige undersøgelser, der kunne skrives om dansk jødisk historie, men ikke er blevet det. Hvis man kigger på de store bøger, der er kommet på det seneste, her Arthur Arnheims seneste troede minoritet, søger beskyttelse, jødernes historie i Danmark har sidste år, tror jeg, der er stort set ikke rigtig noget om kvinder. Det er en mandehistorie, det er jo ikke så mærkeligt, fordi sådan har det været hidtil. Men faktisk, og det er ligesom budskabet, hvis man ser på kilderne for den tidlige periode, det er den tidlige periode, jeg taler om, 1600-1800-tallet, 1900-tallet, jamen så er der masser af kilder til jødisk kvindehistorie, fordi når jøder kom ind i landet, så skulle de jo undersøge sig politiet, de skulle godkendes af Danske Kancelli, som var indrigsministeriet, de skulle have lejdebrev, de skulle have penge med, og hvis de gik noget, hvis det var fremmede jøder fra Polen eller Tyskland, så blev de undersøgt i hovedet og røv, for at sige det mildt, og smidt ud som regel. Så der er i politiets arkivalier, i Danske Kancellis arkivalier rundt omkring masser af oplysning om kvindehistorie, som man systematisk kunne samle op og tegne et bredere billede af, hvordan havde kvinderne det, hvad gjorde de, hvordan levede de, og det simpelthen ikke gjorde de noget. Så en specialer eller bøger om dansk kvindehistorie ligger lige for, og jeg vil give jer nogle eksempler på, hvad der popper op i kilderne, uden vi kan komme de her kvinder nødvendigvis nærmere i litteraturen, men hvor der er mulighed for at gå videre. En af de sager, som jeg læste om forleden, det var en fyr, der hed Josef Guggenheim. Josef Guggenheim kom til Danmark i 1780'erne. Han var handelsmand, og han var ikke nogen uinteressant skikkelse. Han kom fra Tyskland, og han var faktisk svoger til Moses Mendelssohn i Berlin, den store rabbiner. Stor var han ikke, fordi han var ikke højere end sin to, og så var han pukkelrykket. Men han blev altså anerkendt som en af de største filosoffer i perioden, og var leder af det, man kalder oplysningsbevægelsen, Haskelah. Og hans svoger, Josef Guggenheim, kom her til landet. Han havde problemer med at blive i landet, fordi myndighederne krævede, at han skulle verificere og bevise, at han var lederhæftig og agtværdig mand, og det havde han lidt problemer med, og de frygtede, at han ville lave tuskhandel sammen med rabbinersvogeren i Berlin. Det er jo sådan lidt morsomt at tænke på, når Moses Mendelssohn var en af de mest kendte mennesker overhovedet i Tyskland i den periode, men de frygtede tuskhandel. Men så fik han lov til at blive, og han klarede sig. Han klarede sig sådan set glimrende, indtil han blev fundet druknet i 1805 som 60-årig. Hvis man går tilbage i begravelsesprotokollen, finder man ud af, at han ikke blev begravet med begravelseselskabets medvirken. Det vil sige, at han var nok selvmorder, fordi ellers så medvirkede begravelseselskabet. Og hvis man kigger i begravelsesprotokollen, finder man ud af, at der ugen forinden blev en kvinde fundet druknet, som blev kaldt Smukke Sara. Kort sagt, konklusionen er, ifølge historikeren, der skrev om det, at der havde været en kærlighedsaffære mellem den 60-årige Guggenheim og den unge Smukke Sara. Og vi ved ikke mere. Vi ved kun, at han er altså døde, og hun døde. Og sådan en kvindeskæbne ville man utvivlsomt kunne finde mere på, hvis man gennemgik datidens arkivalier og søgte efter hende. Men foreløbig ved vi altså ikke mere om hende. Skal vi lukke vinduet?
Ja, ja, ja. For det er altså
ja, hvis man kan.
Det var et eksempel på bare en kvindeskæbne, som er perifært beskrevet, Smukke Sara, vi ved ikke mere om hende. En anden sag, som jeg fandt, var en sag fra 1763 allerede. En fyr, der hedder Moses Goldsier. Der bliver parret.
Ja, fordi de kommer alle sammen
okay. Moses Goldsier bliver fængslet i 1763. Og indsat i tugthuset. Han havde begået en frygtelig forbrydelse. Han havde nemlig haft seksuel omgang med en kristen kvinde. Den kristne kvinde hed Frederika Samuelsdatter, og denne Frederika var faktisk egentlig jøde, men var overgået til kristendommen. Og det mere forfærdelige var, at de to mennesker havde været gift til anden side begge to, så de havde begået to forbrydelser. De havde dels haft sex mellem en jøde og en kristen, hvilket var forbudt indtil 1814, og dels havde de altså bedrevet hår, fordi de var gift med andre. Og byens biskop, som på det tidspunkt, det var ikke biskop Balle endnu, det var hans forgænger, greb ind og mente, at de skulle kastes i tugthuset. Nu sad Moses Goldsier allerede i tugthuset, på grund af, at han havde stjålet en masse ting, 20 koster. Men han skulle straffes yderligere, og biskoppen anbefalede så Danske Kancelli, som var indrigsministeriet, at han skulle straffes med tugthus i, jeg ved ikke, for lang tid. Det ville Danske Kancelli ikke gå med til, fordi det ville have været for meget. Vi ved så, at Moses Goldsier fik 3 måneder i tugthuset for at have haft seksuelt samkvem med en kristen kvinde, altså en døbt jødinde, men vi aner ikke, hvad der skete med Frederikke. Vi ved, at hun havde fået et lille barn, men hendes skæbne er ikke viderefuldt. Så hun forsvinder ud af historien, og Moses Goldsier sidder i 3 måneder i 2000. Den slags sager er der masser af i rundt omkring i arkivet, og nogle af de rigtig skægge sager, det er konverteringssagerne. Der er bare op gennem 1700-1800-tallet en heftig konvertering af jøder til kristendommen. Og det var dels fordi man mente, at kristendommen var det eneste rigtige, men mange af dem, ikke mindst kvinderne, gjorde det for at klare dagen og vejen og måske slippe ud af elendigheden. Og der var en stadig strøm af kvinder, der søgte at blive konverteret til kristendommen. Men den kristne kirke, og særligt ham her, biskop Balle, som var biskop fra 1770'erne og lang tid frem, de var meget mistænksomme over for de her kvinder, der søgte konvertering. Og jeg har fundet en sag om Sara Abrahamsdatter, som i 1798 skrev, og det er meget interessant, hvad hun skriver, at hun gerne ville konvertere. Og jeg læser op fra hendes skrift til biskoppen, at hun befandt sig i den elendigste omstændigheder, da jeg lige så lidt kender til den jødiske religion som til nogen anden. Jeg hører andre tale om død og liv, fordømmelse og salighed, kærlighed, tro og håb, men man fortæller mig, hvorledes de rettroende er og kaldes Guds børn, men alt dette er for mig en tåge. Tåge. De lærte og rige jøder, hvor jeg har levet, drive kun gækkeri og spot med det, som de simple og enfoldige jøder kalder religion. Og det siger noget om den splittelse, der var i den jødiske religion mellem de rige og de fattige. De rige ville gerne integrere sig, de fattige holdt fast ved religionens ortodoksi og ville helst ikke vide af den moderne verden. Det er jo sådan meget apropos til moderne muslimske forhold. Så skriver hun videre: bedrøvet over min uerfarenhed, at jeg ej ved, hvad jeg er, enten fæ eller menneske, samt hvad jeg skal og bør tro, indfører jeg hermed min bøn og begæring om at blive kristen. Og hun gik så i gang med at blive kristen, og det gik fint. Men i en anden tilfælde gik det helt dårligt, og det er en sag fra 1786. Det var en Johanna Nathan. Hun bad om at blive konverteret. Biskop Balle skrev, at hun var meget smuk, og han var sikkert noget opflammet af hende. Og hun søgte om at blive konverteret for at søge sandhedskundskab. Hun var analfabet og ville gerne arbejde som tjenestepige. Og Balle var noget skeptisk og var ikke sikker på, at hun var så god at konvertere, fordi han skrev, hun længe have ført det liderligste levnet i blandt jøderne, også er vedblevet med at fortsætte med sådant. Hun havde en kønssygdom, som hun røg ind på Sankt Hans Hospital for at blive undersøgt, og Balle konkluderede, at hun er uværdig, og den kapellan, der skulle konvertere hende, skrev: det aldeles stride mod min samvittighed over bevisning at befatte mig med denne skamløse og således kaste perler for svin, fordi denne jødinde med dette liderlige levned forbinde dumhed, dovenskab og trodsighed. Og videre hedder det, at Balle skriver til Danske Kancelli, ligesom det er sket med andre jødinder, eller at hun skal vises tilbage til jøderne igen, som et lem, der ikke skikker sig til vores virke. Et lem er bare et menneske, ikke? Så det vil sige, at der var masser af den slags kvinder, eller en del af den slags kvinder, der op gennem 1700-tallet måtte tjene til livet ved at gå på gaden, eller hvis de ønskede at bryde ud af den jødiske menighed, så var det altså virkelig risikabelt. De kunne ikke være sikre på at blive kristne. Og der ligger utrolige mængder af den slags sager og kildemateriale, som kan belyse de her stakkels kvinder. Hun var åbenbart trodsig, ikke, og så skide godt ud. Hun har været virkelig fristende for biskop Balle sikkert, men altså, hvad var hendes skæbne? Man konkluderede så om hende, og hun hedder altså Nathan: det er som oftest kun afskummet af den jødiske nation, der søger at skjule, eller rettere ligesom et forsvar i vores kirke, når de ej længere som berygtede personer kan tåles i blandt deres egne. Og Balle konkluderede: hendes udseende var intet mindre end smukt. Hun havde den uskyldigste mine. Jeg troede altså, hun var skikkelig og banet vej, for hun kunne antages til kristendommen. Men at jeg desuagtet er blevet skammeligen bedraget af denne gemeneste gadehore, har jeg siden erfaret. Det er heftige ord, ikke? Det er heftige ord. Og det kan man altså finde en hel masse sager på, og de er aldrig blevet brugt i den historiske litteratur, fordi ikke systematisk det blev brugt som eksempel på kirkens behandling eller lignende, men hvis man samlede de her personsager, så ville der tegne sig et meget spændende billede, tror jeg, af blandt andet, hvordan fattige kvinder klarede sig i 1700-tallet, 1800-tallet i den her meget vanskelig situation, hvis de ønskede, for hvis de var trodsige, hvad gjorde de så? Nu var det ikke alle kvinder, der havde det elendigt. Der var masser, der var jo en elite blandt den jødiske menighed, som klarede sig fremragende. De popper jo også. Altså kvinder som sådan havde jo ikke noget at sige i den jødiske menighed. Det var mændene, der kørte det. Det var mændene, der sad de besluttende organer. Sådan er det vist ikke længere, vel? Ja. Men de havde jo styr på hjemmet selvfølgelig, men de betød ikke noget i det offentlige liv. Men en gang imellem titter de frem, og en af vores fremragende religionshistorikere, Lausten, har skrevet 7 bind om kirke og den jødiske menighed. Og han har et fremragende eksempel på en kvinde, som pludselig kommer frem i 1734. Sagen var den, at der var tyske missionærer, der hele tiden prøvede at komme op og omvende jøder. Det var sådan noget af en sport op gennem 1700- og 1800-tallet, og det lykkedes også nogle gange. Og de drog op fra Tyskland, to missionærer, de kom først til Odense, fik en liste over adresser på jøder, og så kom de til København. Og deres indberetninger er så det, der er kildegrundlaget, og det er fremragende, for de citerer simpelthen, hvad der blev sagt, når de kom ind i de jødiske hjem. Og de popper altså ind hos et jødisk hjem, det er 1734, og det viser sig, at de jøder, de er inde hos, overhovedet ikke er interesseret i at blive omvendt. Og den skarpeste er så husets frue, hvis navn vi ikke kender. Men det her er direkte citat fra 1734, hvor hun siger til dem, til de her to kristne missionærer: "Hvad vil I her? Vi har vores egen jødiske tro, og den holder vi fast ved. Hvem har tilladt jer at komme i vores hjem? Vi har privilegier her og kan anmelde jer til øvrigheden. Gå hen og diskutere med professorerne ved universitetet, eller tag ned til tyrkerne. De lader jeg nok ikke leve længe." Så der har vi altså en stærk jødisk kvindestemme fra 1734. Jeg sagde det der med, at...
Nej,
de kom fra en helt anden missionsselskab nede fra Midt-Tyskland. Jeg sagde det her med, at vi havde en jødisk elite, ikke? Og så havde vi masser af fattige. Og faktisk, hvis man læser om jøderne i 1700-tallet, så var der masser af omløbende jøder, fattige jøder, der stjal og bedrog. Og det var virkelig ikke særlig muntert liv som fattig jøde i København. Og der var også masser af kvinder, som var prostituerede, det ved vi fra retsarkivalierne. Og ganske ofte foretog myndighederne sådan retsjager efter fattige jøder, fordi de var kommet fra Polen, Tyskland og andre steder, smed dem ud. Men der er altså gentagne eksempler på, at selvom de blev sat i fængsel, så foretrak de danske fængsler frem for livet i Polen. Så de blev her så meget de kunne. Og en af de her retssager foregik i 1770. Jeg har fundet sagen her, hvor de arresterede 35 mænd. Og det var ikke flaskesamlere alle sammen, plus nogle kvinder og børn. Og nogle havde lejdebrev, nogle havde ikke lejdebrev, nogle var kommet fra Fredericia og Randers og blev sendt tilbage. Nogle blev sendt ud af landet, og så var der en Sirle Abrahams, som var 70 år gammel, og det var altså gammel på den tid, som fik lov til at blive i byen, men tilladelsen galt kun hende. Hendes børn måtte ikke bosætte sig i København. Og igen tænker man, hvad der blev af sådan en kvindeskæbne, siger det Abrahamsen på 70 år, som altså måtte blive i byen, men hendes børn måtte ikke blive her. Tragiske skæbner, men stadigvæk uoplyst. Det var sådan en række eksempler, jeg havde fra retsarkivalier, universitetsarkivalier og lignende, og der er masser af dem, og der er masser af muligheder for at gå videre. Men der var også kvinder, der i løbet af 1800-tallet manifesterede sig i det jødiske menighedsliv. Og det er også værd at fremdrage, så det hele ikke bliver en kedelig affære. Og jeg har faktisk skrevet om nogle af dem. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det her udmærket tidsskrift Rambam, som udgives af Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Og jeg har skrevet en artikel i 2014 om noget, der hed Det Jødiske Sygeplejeselskabet for det Mosaiske Trosamfund i København, i den her artikel. Og det eksisterer faktisk endnu, det her sygeplejeselskab, på papiret. Men det var faktisk op gennem 1800-tallet den største jødiske organisation overhovedet, og spillede en meget, meget stor rolle. Det blev startet i 1821, og selvfølgelig er mænd, kvinder havde ikke adgang til det, og dets hovedopgave var i første omgang at våge over syge mænd. Det gjorde de så. Så efterhånden så udvidede de aktiviteterne noget, og gav efterhånden fattighjælp til syge og trængende. Og de gav endda under krigen mod tyskerne i 1848, gav de 300 ristaler til sårede soldater og enker. Så det blev efterhånden større og større, kapitalen blev større og større. I første omgang var det frivillige bidrag fra rige jøder i byen, dem var der en del af. Men efterhånden så fik man bidrag fra alle, fordi man havde en lille indsamlingsbøsse, som stod i alle jødiske hjem. I kender den her blå indsamlingsbøsse til Israel, ikke? Ja, ja. Før dagens oprettelse, så var det altså det jødiske sygeplejeselskab, man havde indsamlingsbøsser stående for. Og vi kender ikke de første indsamlingsbøsser, men den næste i rækken, som kom i 1904, vil jeg lige vise jer et eksempel på. Den ser sådan her ud. Kan I alle sammen se? Det kan I sikkert ikke. Kan I se det?
Vi kan næsten heller ikke høre, for der er så meget larm.
Skal jeg tale højere?
Jeg skal lukke vinduet.
Skal jeg gentage hele foredraget?
Eller lukke vinduet.
Kan I se det?
Ja.
Nå, men sagen var, at den her meget flotte indsamlingsbøsse var lavet af tin af de to jødiske kunstnere, Mogens Berlin og Siegfried Wagner. Ikke komponisten, men jødisk billedhugger Siegfried Wagner, som har lavet en hel del af gravmonumenterne ude på begravelsespladsen. De var fremragende kunstnere, og den her indsamlingsbøsse fra 1904 stod simpelthen i masser af jødiske hjem og er i dag et samlerobjekt. Menigheden her har nogle af dem meget, meget smukt. Og det, der så skete med det her sygeplejerselskab, var, at der kom flere og flere medlemmer. Faktisk var der omkring 1865, har jeg noteret, der var 588 medlemmer. Det var, vil sige, en kæmpe organisation. I 1843 blev kvinder tilladt at komme ind i selskabet. I første omgang havde de selvfølgelig ikke stemmeret. Til noget som helst, men efterhånden så kom de til at spille en rolle, fordi der blev simpelthen så mange af dem. Der var i 1843 kom der lynhurtigt 153 kvinder ind, og i 1863 oprettede man en speciel kvindeafdeling, og så viste det sig, at det var den, der blev den drivende kraft. Der var kvinder, der tog sig af fattige, af syge. Der var en kæmpe kapital i selskabet, som man kunne bruge til lægehjælp, til hospitalsophold og meget andet. Og lige for at give jer et eksempel på en kvinde, der blev overbestyrer og formand for den her kvindeafdeling. Hun hed Louise Melcher. Hendes far havde været garver og var blevet rig på det. Allerede hendes mor, som hed Hanne, havde været medlem af sygeplejeselskabet, og så siger en kilde i en af årsberetningerne, at den, der blev formand for kvindeafdelingen, det var den mest fremtrædende, som en dame kan indtage inden for trosamfundets officielle liv. Det vil sige, det var den måde, man kvinder manifesterede sig på i trosamfundets officielle liv. Det var at komme ind i sygeplejeselskabet og der spille en rolle. Louise Melcher blev afløst af en Bertha Abrahamsen og en gang i 1880'erne, og hun og de andre kvinder spillede ikke bare en stor rolle inden for det jødiske humanitære arbejde, men i det hele taget en stor rolle, og hun kom i kvindebiografisk leksikon, og jeg kunne have lyst til at læse lidt op, hvad der står om hende i kvindebiografisk leksikon. Særligt hvis jeg kan finde det. Ja. Der står om Bertha Abrahamsen. Hendes far var en af hovedstadens største skatteydere, og helt frem til begge forældres død blev hun boende i barndomshjemmet. Hendes filantropiske arbejde var tostrenget. Som overklassekvinde søgte hun og fik indflydelse og en ledende position inden for det konfessionelle, ubundne og humanitære hjælpearbejde, og senere også inden for hovedstadens jødiske minoritet. Berthas mor arrangerede egne private vinterbespisninger og var aktiv blandt andet Københavns Asylselskab. Med den ligeledes engelskfødte jøde Jenny Adler var Flora Abrahamsen, som hun hed, medstifter af foreningen Mødres og Børns Bespisning i årene 1886-87. Her kom Berthas hovedindsats til at ligge. Hun blev næstformand og 1897 formand, som hun bevarede indtil 1940, hvor hun trak sig tilbage. Som ny formand havde hun overtaget hovedansvaret for eksempel bespisningssteder for trængende børn og ugifte kvinder. Endnu et blev oprettet, og i hendes formandsperiodes første 10 år mere end fordobledes de uddelte måltiders tal for at kulminere i vinteren 1904-5 med 147.000 bespisninger. Det har været en kolossal privat indsats. Foreningen indledte et omfattende samarbejde med andre humanitære hjælpeorganisationer, som Bertha Abrahamsen altså kom til at stå for. Og så står der, foruden sit engagement i det der arbejde, kristne arbejde, ikke kristne, men almene arbejde, var Bertha Abrahamsen også aktiv i det jødiske filantropi. I 1924 blev hun overbestyrer for sygeplejeselskabets kvindeafdeling efter Louise Melcher. Bertha Abrahamsen og søsteren Florence blev selv ofre for nazismen under besættelsen, hvor de i 1943 blev tvunget til at søge tilflugt i Sverige. Få måneder efter befrielsen døde Bertha Abrahamsen hjemme i hovedstaden. Hun modtog den kongelige belønningsmedalje i guld i 1927. Så det er en fremragende indsats, sådan almen humanistisk, og i sygeplejeselskabets årskrifter eller jubilæumskrifter, så er der en afbildning af alle de kvinder, som var aktive i selskabet. Man kan se nogle af dem her. I tidstypiske gevalter. Så det vil sige, der var tale om en gevaldig stor humanistisk indsats, både i det jødiske sygeplejeselskab, men altså også generelt. Mange af de her kvinder, dem der er set inden for murerne, vil vide at kende den her unge datter i huset, ikke? Som melder sig ind under Georg Brandes faner og aktiv. Og det var altså en bevægelse blandt elitens unge kvinder i København, at man blev draget mod pacifistisk eller humanitær hjælpearbejde. Man gik ind i det radikale venstre, man støttede Georg Brandes. Der var mange jødiske kvinder, der gik den vej. Der er skrevet noget, og Christian Witt har blandt andet skrevet i sine bøger om det radikale venstre og alle de mænd, der var der. Men der er ikke skrevet noget sammenhængende om alle de kvinder, som var aktive i det humanitære hjælpearbejde og i det radikale venstre og spillede en rolle i alt det der. Nu er vi jo ved at komme op i tiden, og jeg vil gerne gå lidt tilbage, fordi vi kan jo ikke tale om det her med jødiske kvinder uden at nævne Karolinskolen. Karolinskolen blev jo en af de helt afgørende institutioner for det jødiske liv i menigheden og udenfor, allerede fra 1800-tallets begyndelse. Det var M.L. Nathansen, vores gamle leder af menigheden, som stiftede det i 1809-10 stykker. Han begyndte på det i 1809, og allerede fra første bønskrift om pengeindsamling, så var der faktisk 94 kvinder, der skrev under, og det var også helt usædvanligt, at kvinderne altså var selvstændige med at samle penge ind. Så allerede der kan vi se, at de jødiske, i hvert fald eliten i menigheden, var meget selvstændige og meget aktive. Det var temmelig usædvanligt i 1809 at se kvinder ligesom være ude i det offentlige med den slags. Skolen slog sig ned i Pilestræde 125 og havde fra begyndelsen enormt mange elever. Det var jo en fattig skole, ligesom drengeskolen. Meningen var at holde de her unge piger væk fra gaderne, så de ikke begyndte at stjæle eller blive prostitueret, og de skulle have skoleuniformer på, og det fik de. Og der var fra starten fra starten 52 piger, der meldte sig ind, og i 1827 var det vokset til 99 piger. I 1827 havde 99 piger forladt skolen med en skoleuddannelse. I 1835 havde 172 forladt skolen med en skoleuddannelse. Og i 1860 havde 413 elever forladt skolen med en skoleuddannelse. Det vil sige, at det var virkelig et stort antal, der var igennem den her maskine, hvor de lærte håndarbejde, de lærte også dansk, de lærte også regning. Det var virkelig en integrationsskole på mange måder med en kæmpe succes. Så kom de russiske immigranter der fra perioden fra 1900-tallets begyndelse og ind til 1917, og så svulmede skolens elevantal igen. I 1921 var der 250 elever på skolen, på pigeskolen. Så det var kolossale mængder. Og vi har deres arkivalier. Vi har arkivalier, hvor man også kan gå videre med forskningen. For på Landsarkivet for Sjælland, der er Karolineskolens og Drengeskolens arkivalier, så der er masser af muligheder for at gå videre, hvis man vil studere, hvordan de her piger egentlig klarede sig. Vi beder nærmere os halv. og jeg kunne sådan set fortsætte. Men det, der er budskabet, det er, at vi har ikke fået skrevet Dansk Jødisk Kvindehistorie. Og at hvis nogen støder ind i nogle historiestuderende, så kan de sige, at de kan roligt ringe til mig, så kan jeg give nogle fif. Og sådan er det.
Vil du ikke skrive det?
Jeg er sgu travlt på perlængelske.
Ja.
Så det bliver ikke mig. Men det er klart, vi mangler det i dansk jødisk historieskrivning. Og jeg håber, at jeg vil give et enkelt lille citat, før du kommer til. Fordi jeg har noteret et enkelt citat, jeg vil give. Fra den her bog, Karolineskolen, som også tager de historiske med. Og der er et citat. Det er overrabiner Wolf, der i 1855 holder tale til pigerne. Og så siger han, og det er jo fattige piger, så siger han, tænker I på, hvorledes eders fædre og mødre gerne afgav alt, gerne nøjes med det tørre brød, blot for at holde eder til lærdom og dannelse. Tænker I på, hvorledes I bereder dem et saligt øjeblik, så ofte I meddeler det nye, I atter har lært. Tænker I, kære børn, på hvorledes alle, som har eder kært, sætter deres hele håb til eder, og hvor lykkelige det er over her, have fundet lejlighed, hvorved deres håb kan gå i opfyldelse. Hvor må I da ikke glæde eder herover? Og så er der i skolens overskrift skrevet med kuglepen. Børnenes rørelse var ubeskrivelig, deres hulken afbrød taleren. Det er meget sødt og rørende. Men man skal bare lige huske en ting, og det er, at intet går let, heller ikke i den her jødiske menighed, hverken dengang eller nu. Og det her med at få fattige børn i skolerne, både i drengeskolen og pigeskolen, var ikke spor let, fordi de ville simpelthen ikke afgive børnene. For det første var de bange for lærdom, ligesom muslimer, nogle af de fanatiske muslimer er nu, de var simpelthen bange for, at børnene ville blive kristne eller blive mindre troende. Så de holdt børnene hjemme, de jødiske forældre. Og de var jo også bange for, at jamen, hvad kunne der ikke ske? Så menighedens ældste og Emil Nathansen måtte kæmpe en hård kamp for overhovedet at få børnene til at gå i skolen. Det var ikke nogen let sag, og det kan man også læse om i historiebøgerne. Jeps, så er det dig, Tine.
I kan ikke høre det, men så bliver jeg nødt til at lukke vinduet. Altså, fordi det er svært at råbe så mange op, tror jeg. Ja, jeg ved det godt. Der er ikke så meget at gøre ved det.
Har I ikke
en mikrofon? Jeg hedder Tine Bak, og jeg har skrevet denne her bog for nogle år siden. Der hedder Nu bor vi her, jødiske livshistorie fortalt af 12 kvinder. Min idé kom, fordi jeg havde skrevet PhD-afhandling om Goldschmidt, Brandes, Nathansen og Kafka. Og når jeg sådan fortalte og var ude og holde foredrag, så er der mange, der sagde, nej, men det er jo sådan, den jødiske minoritet, den er jo fuldkommen homogen i forhold til muslimerne, I er jo alle sammen boet der i flere hundrede år. Og det tænkte jeg, sådan var det vist ikke lige. Så det satte mig egentlig nogle tanker i gang, jeg havde lyst til at skrive om den mangfoldighed, det jødiske samfund udgør. Man kan sige, det er jo en utrolig, netop en mangfoldig gruppe af mennesker. Og jeg havde indviet en, jeg kender, en ældre kvinde, om at jeg påtænkte mig at lave den bog. Og så havde jeg mødt Mari Gelski, som nogle af jer måske kender,
ja.
I synagogen. Jeg synes, hun var et fantastisk livsstykke. Jeg kunne godt tænke mig, at hun kunne komme med. Og så var det, min veninde sagde, hvis Mari skal med, så skal du nok skynde dig. Er du klar over, hvor gammel hun er? Men Mari lever i bedste velgående. Ja. Hun er 104, vil jeg sige, still going strong. Og hun nåede at komme med. Mit ønske med bogen, det har også været, kan man sige, Bent han har fortalt sådan mere den store historie, og så går ned til den lille historie, til de personlige beretninger og fortællinger, altså til det levede liv og hverdagserfaringer. Undersøg, hvad er det for nogle valg, de kvinder har truffet, og hvilke konsekvenser har deres valg haft. Og ikke mindst, hvordan kan det være, de havnede her. Og jeg vil lige ganske kort sætte nogle ord på de 12 kvinder, jeg har skrevet om. Og det er bare helt kort for at sige, hvor de kommer fra og hvordan de havnede her. Som sagt, Mari Gelski, født i København i 1912, af russiske og polske forældre. Hun møder en mand, og det bliver så også krigstid, og de flygter til Sverige med 2 små børn. Helt små børn. Det bliver en meget skelsættende begivenhed for familien, fordi Mari siger, at hendes mand faktisk aldrig kom sig over det. Han kom sig aldrig over chokket, og han bevarede den angst i sig resten af livet. Men Mari, hun kom på benene igen, og er stadig på benene, og har haft et fantastisk, spændende og godt liv i Danmark. Og hun er altså havnet her ved en tilfældighed, fordi hendes forældre mødte hinanden i Ønslærgade i et skrædderi. Så det er jo pudsigt. Janina Katz, dansk forfatter, dansk polsk jøde, kom hertil, eller kan man sige, hendes historie er, at de blev taget, deporteret til koncentrationslejr. Faren dør ret hurtigt. Moren kommer i en koncentrationslejr sammen med Janina. Lige pludselig kommer der en dag en familie, der siger, at de faktisk gerne vil have Janina. Så hun bliver smuglet ud og lever hos en tysk familie. Og hun har aldrig fundet ud af, om det var fordi, de gerne ville have et barn, eller fordi de var jødevenlige, eller hvad årsagen er. Om ikke andet, eller hvor med alting er, hun falder rigtig godt til i den familie. Da krigen er slut, bliver hun genforenet med sin mor, som hun ikke rigtig vil kendes ved på det tidspunkt. Og har det rigtig forfærdeligt, faktisk ved at skal væk fra familien. Faren bliver slået ihjel af nogle modstandsfolk, den tyske far. Og hun kommer så efter krigen, flygter, eller prøver de at få udrejsetilladelse. Det lykkedes. Moren havner i Wien, og Janina havner i København. Og har så levet som forfatter her, indtil hun døde for et par år siden. Ikke? Er det allerede?
Ja,
13 år. Ja. Så er der Eva Lehrer, som I måske alle sammen kender fra Jewish Culture in Copenhagen. Hun er ungarsk jøde, og hendes historie, den starter ved, at hendes forældre, hendes mor er jøde, hendes far ikke, mødes et sted, der holder sig skjult. Moren får nogle falske papirer, går under jorden og får sig et job, og den ikke-jødiske far, han nægter at kæmpe i krigen, så han går også under jorden, og de mødes der. De får 2 børn, så kommer der kommunistisk styre i Ungarn, og det er nok det, der præger Evas historie, at der måtte slet ikke være religion nogen steder, man kunne ikke skaffe noget, der mindede om en bibel, så hun fik sådan efterhånden snuset noget op. Man holdt jul derhjemme, hun vidste godt, at hun var jøde, men hun vidste ikke rigtigt, hvad det betød. Så hun har selv sådan kæmpet sig vej op til en jødisk identitet. Hun møder Alec, som er polsk jøde, og de skal mærkelige proforma ægteskaber omkring alt muligt Amsterdam, før det lykkes dem at komme ud af sovjetstyret Ungarn. Så det er også en barsk historie, men hun er havnet her, også ved et tilfælde, fordi det var der, man kunne komme hen på det tidspunkt. Og har haft stadigvæk, eller har et stadigvæk et spændende og hun meget aktivt i det jødiske samfund, så det er jo store plusser, vi har fået hertil. Så er der Marianne Glück, der var mange år leder af Karolinskolens børnehave. Hun er fra Tyskland, oprindeligt fra Dortmund. Hendes forældre sender hende på et tidspunkt til England på sådan noget ja, hvad kan det sige?
Ungdomsalier?
Ja, nej, det var det egentlig ikke. Det var mere sådan noget kostskole-halløj. Og der sidder en tante i Danmark, der man fornemmer, at krigen måske er ved at starte, eller der er uro i Europa, og hun vil egentlig gerne have Marianne til Danmark. Og det får hun på et tidspunkt, men historien er så, at forældrene plus hendes lillebror vælger at emigrere til Santo Domingo og tager ikke Marianne med. Og det har været et meget stort traume for hende. Hun var meget heldig, at hun havde en tante, som ikke havde noget barn, og som jo var lykkelig over at få Marianne. Marianne var lykkelig over at få hende. Men den store genforening med de forældre blev det bare aldrig til. Men hun har fået også, eller haft kæmpe betydning for det jødiske samfund i Danmark, ikke mindst for Karolineskolen og Karolineskolens børn. Så har jeg skrevet om Ora Osri, som I sikkert måske mange af jer kender. Om ikke andet, hvis I ikke gør, så er det Eran Didis mor. Hun er fra Yemen, og familien tager til Israel før statens Israels oprettelse. De er nogle af de tidlige, der søger ud, fordi grebet strammes lidt om jøderne i Yemen allerede på det tidspunkt. Og hendes mor bliver skudt på åben gade, da hun er 7 år, af en... Hun går og snakker med en journalist og bliver skudt. Og Rora sidder derhjemme og hører skuddene og mister så sin mor den dag. Så hun har haft et meget omtumlet liv. Hun tager som voksen eller som ung i kibbutz og tænker, der skal hun egentlig være. Men faren han savner sin datter og prøver at få hende hjem. Og ellers var hun nok blevet en kibbutznik. Hun elskede at være der, sagde hun. Men senere møder hun så en anden yemenitisk jøde i Israel. Og af mærkelige årsager, hun, det er så hendes daværende mand, så sagde hun, der var måske nok et eller andet. Der var et eller andet, han måske skulle flygte fra. I hvert fald havde han nogle kontakter i Danmark. Og det er årsagen til, at Ora simpelthen tager med sin daværende mand til Danmark, og de bliver gift her og får børn her. Så det er jo fuldkommen tilfældigt, at det lige blev her. Så er der Karin Lytzen, som I måske kender fra den bog, hun har skrevet, der hedder Mors Hemmelighed. Hun vokser op i Fredericia og har en fransk mor og en dansk far, og ved ikke andet om det, før moren dør, og hun tænker, hun kunne godt tænke sig at vide lidt om morens historie. Er moren fra Paris? Er hun fra landet? Hvor er hun fra? Og hun finder sig ud af, at moren er fra Rumænien. Og ret hurtigt går det også op for hende, at hun er jøde. Så det er jo sådan lidt af en ny oplysning, hun får. Så man kan sige, hun har gået i sin første nogle 50 år og ikke anet, at hun havde en jødisk baggrund. Og lige pludselig, så har hun familie i Paris, og hun har familie i New York, og hun skal lige pludselig forholde sig til en helt anden identitet. Og så er der Rokrøl, som I kender, Itzis kone Løventhal, som er kommet hertil for som ung, gift med Itzi for at lave en rabatmenighed, eller i hvert fald skabe noget mere jødisk liv i Danmark. Og da jeg spurgte hende, hvorfor Danmark, så sagde jeg, der var ikke særlig meget jødisk liv. Nej, derfor. Og det var så derfor, de havde valgt at komme hertil. Så tilfælde eller ej. Nina Melchior, som vi kender, kom hertil, fordi hun mødte Arne. Så det er jo en kærlighedshistorie, der har gjort, at hun er havnet her. Det er ikke så meget flugt, det er mere... kan man sige, jamen det er kærlighed, der har ført hende til Danmark, og hendes historie er meget om at tilpasse sig, om integration, hvordan integrerer man sig, og noget om at tage sin skæbne på sig, som hun lærte af sin mor, der var ramt af polio, og som sagde, det nytter ikke noget at pive over noget, man ikke kan ændre på. Man bliver nødt til at tage sin skæbne på sig. Miriam Splid er en kvinde, der kommer fra Rabat i Marokko, og hun går meget tidligt på Aliyah til Israel og bor der. Og den skelsættende begivenhed i hendes liv, det er, at der er noget skyderi i Jerusalem. Det gør, at bussen er omlagt, og hun står der, og hun kan ikke rigtig finde ud af, hvordan hun kommer på arbejde. Og så er der en bil, der stopper og spørger, om hun har et lift. Og det er altså Niels fra Aalborg, som arbejder i FN. Ja, det er så årsagen til, at de vælger til sidst, fordi da de bliver gift, så mister han sit job i FN, fordi så er han part i sagen. Eller der kan være andre diplomatiske. Det var den forklaring, hun gav mig i hvert fald. Og da han ikke længere kunne arbejde, der så tænkte han, så vil han egentlig gerne hjem til Danmark. Og Miriam, hun tager med, og de får tre børn i Danmark sammen. Så er der Bodil i Usanne, som I også kender. Der er Usannes mor. Og hun møder Sergio i Israel i en kibbutz. Og hun vil gerne konvertere til jødedommen. Og det bliver sådan lidt absurd cirkus. Hver gang hun siger, hun kommer fra København, så siger de, jeg er Sweden. Så de ved ikke helt, hvor det er. Men det lykkedes hende til sidst. Og hun får altså Sergio Usanne med til Danmark. Og får deres liv her. Og to børn. Andrea og Dan. Så er der Esther Lexner, overrabinerens mor. Hendes historie er, at de er fra Litauen, hendes forældre, og det er fætter og kusine, der bliver gift. Sådan arrangeret næsten ægteskab, ligesom i bedste tyrkisk stil. Og de får Esther og nogle andre børn her i København. Og den historie, der også præger hende, og det hun meget kom ind på i interviewet, det var flugthistorien til Sverige, hvor de bliver dirigeret alle mulige vegne hen, og de får at vide, nu skal de til København, de tager til København for at vide, det var falsk, og man mærker den der sådan desperation, hvor flere og flere ting lukkes, og den fisker, de har givet penge, han svigter dem, og så skal de ned på stranden, og så er tyskerne der pludselig. Men det lykkes for dem at komme over til sidst og komme tilbage igen og få et langt godt liv. Hun siger jo selv, ja, jeg er jo anden generations indvandrer, det kalder man jo ikke os, men det er jo. Og det er jo ligesom det liv, hun har haft, og hun har haft et godt liv og har stadigvæk heldigvis. Og så er der ikke mindst Olli Ritterband, som er fra Ungarn og blev deporteret i 44 til Auschwitz med familien. Faren dør ret hurtigt. Hun bliver genforenet med sin mor og søskende efter krigen, kommer til Sverige og skaber sig et liv der. Og på en eller anden, jeg tror det er sådan noget schuflejre, møder hun sin dansk-jødiske mand, der gør, at hun havner i Danmark. Bliver dansk kunstner og prøver via sin kunst at bearbejde de forfærdelige oplevelser, hun har været igennem. Og det er jo de 12 kvinder, og det er jo 12 meget forskellige historier. Jeg skal lige have lidt af den her. Da jeg skrev min PhD-afhandling, der var ingen, der skrev eller spurgte mig sådan, hvorfor du kun skrev om mænd? Men da jeg udgav den her bog, så sagde folk, hvorfor har du kun skrevet om kvinder? Og sådan, vil du ikke skrive også en om mænd? Jo, det vil jeg da gerne. Men hvorfor kvinder? Det er fordi mænd, som Ben jo også har været inde på, har siddet på for historiefortælling og historiefortolkning langt hen ad vejen. Og jeg synes, det kunne være interessant at give plads til lidt flere kvinder og kvindehistorie, fordi kvinderne har jo ikke kun skulle forholde sig til netop flugt og krig og ligesom mænd. De har også tit været de nære omsorgspersoner i familien, og de har skulle forholde sig til nogle andre ting. Så jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at finde ud af, hvilke kvinder, eller få de historier fra kvinderne, for ligesom hestens egen mod. Og det var en bog, jeg lavede ved siden af mit job, så det var et fritidsprojekt. Jeg havde ikke nogen aftale med et forlag, men det fik jeg heldigvis, og alt endte med at flaske sig. Jeg har også blevet spurgt, hvorfor det lige præcis blev de kvinder. Og det vil jeg så sige, det er sådan, det er både tilfældigt og ikke tilfældigt. Jeg ville både gerne have, at der skulle være så stor en geografisk spredning, at de skulle komme fra forskellige steder som muligt. Jeg ville også godt have, at de skulle være religiøst forskellige. Det gjorde ikke noget, der var nogen, der var ortodokse. Det gjorde heller ikke nogen, der var helt sekulære. Og jeg ville også godt have, at de skulle være sådan politisk blandet. Så det ikke blev enten et eller andet meget kritisk mod Israel-bog, men heller ikke et eller andet sionistisk projekt. Så jeg prøvede sådan at sprede mig ud så godt som muligt. Og jeg havde en lidt løs liste i starten. Og så, når jeg snakkede med nogen, så sagde de, jamen kender du hende? Nej, men hendes historie, den er spændende. Og på den måde, så sad jeg til sidst med de 12 kvinder, jeg lige har fortalt om. Og det er jo 12 meget spændende historier, synes jeg i hvert fald selv. Men man kunne sige, jeg kunne lige så godt have taget 12 andre, 12 af jer, der sidder her. Og det var blevet en lige så spændende bog, jeg er helt sikker på, det var bare blevet en anden bog. Men der er så mange historier, som Bent også har været inde på, der hver gang folk snakker eller fortæller noget, så tænker man, hold da op. Der var også nogen, der sagde, jamen, vi kender jo de fleste af dem. Og der måtte jeg også sige, jamen, bogen er jo ikke skrevet til menigheden, for det første. For det andet kan man jo godt kende nogle mennesker, uden at kende deres historie. Der var faktisk en, der sagde, og det var i forhold til Marianne Glück. Hun har været nær veninde med hende hele livet. Hun sagde, jeg anede ikke, hun havde en bror. Og det siger jo noget om, at der er nogle historier, der kan være så traumatiske, at man går og gemmer på dem, og selv ens nærmeste faktisk ikke kender dem. Så derfor har det jo været fantastisk at få dem til at tale. Det holdt også lidt hårdt. Der var også nogen, der var bange for, at fordi jeg havde valgt dem, hvad ville andre så ikke sige? Fordi at der var nogen, der måske synes, at de var mere interessante. Og der er den her menighed er spækket med interessante kvinder. Det vil jeg sige. Og det kunne være rigtig spændende at lave mange flere interviews og mange flere sådan dokumentationsting, fordi det er jo... det er jo noget historie, som langsomt går tabt, eller nogle fortællinger, som langsomt går tabt, hvis de ikke bliver fortalt og skrevet ned på et eller andet tidspunkt. Ja, altså for eksempel netop med Karin Lützen, der ikke aner, hun er jøde, og kan melde sig ind uden problemer, og så kan man sige, at Bodil Jusansa måtte konvertere. Og jeg synes også, det var interessant at have en konvertit med, fordi det er jo også en integrationsproces at skulle gå fra en tilværelse og en måde at leve på til en anden. Så, men det blev jo altså til de her 12 spændende kvinder. Jo, og selve processen, den var også spændende. Den var, kunne godt være besværlig. Der var nogen jo, der når jeg kom, så havde de glemt, at jeg skulle komme, eller de meldte afbud, fordi så skulle de til tandlægen, der var en tandbyld, eller det tog lang tid, det må man sige. Men det lykkedes. Og interviewgenren kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan lide den, fordi jeg kan lide den private historie, men jeg kan også lide den, fordi folk siger noget, man ikke er forberedt på. Jeg kan forberede mig nok så meget gange, men nogle gange så kan historien gå en helt anden retning. Og det er det, jeg synes, der er sjovt og spændende. Men samtidig så har jeg også oplevet, at når folk så i starten, der fik folk jo at se, hvad jeg havde skrevet ned. Og folk bliver rent ret chokeret over at se, hvad de selv har sagt. Og det er jo fordi, at man kan sige noget i tonefald, og det kan virke sådan... man kan sige det på en sådan afvæbnende måde, men man kan også... men når du så står på skrift, så virker det meget barskt. Og der er også tit, hvor jeg har siddet i interview, hvor folk har sagt, hey, det her skal du nok ikke lige have med. Og det har jeg selvfølgelig ikke taget med, men så er der også, når jeg kom hjem og lyttede til interviewet, tænkte sådan, hey, det her skal jeg nok heller ikke lige have med. Det er nok også lidt for privat, fordi der opstår en intimitet, når man sidder der. Folk glemmer, der ligger en båndoptager på bordet. Så det har været min opgave selvfølgelig at sortere i det, der har været privat, og også opløde sætninger. Der var en meget sjov en netop med Karin Lützen, da hun finder ud af, at hun er romaner. Så siger hun, jeg troede alle romaner var lommetyve. Og det ville hun jo gerne have slettet. Hun synes, det var måske lidt for fordømmende, at det stod i en bog. Men samtidig synes jeg jo også, det var jo virkelig en sjov pointe, fordi vi kan have så mange fordomme om hinanden, og dem man har flest fordomme om, viser sig lige pludselig, det er et folk man selv tilhører, ikke? Og det siger jo noget om, at romaner faktisk godt kan være lektor på RUC. Så vidste de det, ikke?
Må du ikke blande rumæner og rovæger sammen?
Nej, nej, nej.
Okay, nej, nej. Rovæger, ja. Det er en cigøjner, og rumæner, det er en
fra Rumænien, ikke? Hun er fra Rumænien, ja, ja. Men hun troede alligevel, folk fra Rumænien var lommetyve. Ja.
Det er sådan noget.
Ja. Ja, men så var der også hele den proces med netop, om folk skulle have interviewet og se. Og jeg sagde, at I skal overhovedet ikke tænke på, hvordan det er skrevet eller kommet eller noget som helst, fordi det skal redigeres 500 gange. Og så fik jeg det jo tit alligevel tilbage med 11.000 røde streger, og jeg ved ikke hvad. Og at min mand vil gerne have, eller mine børn synes, var sådan, nej, nej, stop, stop. Det bliver for meget, ja. Så jeg tog en restbeslutning, og... til sidst tænker jeg bare, folk skal ikke have det at se. Ja. Så er der jo selvfølgelig også nogen, der er langt bedre til at fortælle en historie end andre. Der er virkelig nogen, der har tænkt over det. Det er klart, folk, der har skrevet en bog om deres egen historie, har formuleret det i forhold både til sig selv og i forhold til andre. Har kunne fortælle på en måde, så man næsten nogle gange har kunne sidde og skrive sætningen direkte ned. Og så er der andre, hvor jeg har skulle lægge snittet der, hvor jeg synes, at det var lige præcis der, jeg synes, historien var spændende. Så det er jo en lang proces, og det er klart, der sker en afvejning hele tiden. Men overordnet set vil jeg sige, at det er jo mennesker med en meget barsk historie, de fleste af dem. Man kan sige, at jeg havde ikke regnet med, at det blev en krigshistorie, men det blev det. Det viste sig, at for de fleste af dem, jeg interviewede, næsten med undtagelse af Rochel, så var 2. verdenskrig determinerende for hele deres liv. Det havde sat så dybe spor i dem, i familien, hvilke relationer de havde til forældrene, til deres børn. For eksempel siger Marianne Glücks datter, mor, det er som om din historie først starter, da du blev leder af Karolineskolens børnehave. Alt det, der lå før, har vi ikke hørt om. Og så sagde hun jo til sidst, det har gjort for ondt at snakke om. Men samtidig vil jeg så også sige, med de kvinder, jeg har haft, og det var der også en, der skrev, da hun anmeldte bogen, at der er ikke så meget piv. Det er godt nok nogle seje kvinder, der har taget deres skæbne på sig og virkelig prøvet at komme videre. Også med en forfærdelig oplevelse i bagagen. Som en af dem siger, på et tidspunkt, hvor hun jo faktisk har mistet sine forældre eller mistet kontakten, fordi hun føler sig svigtet, at tanten fik det barn, hun aldrig fik, og jeg fik en ny mor. Nogle gange flasker tingene sig. Og det synes jeg er en meget flot måde at se på tilværelsen på. Hvad har jeg så her? Så er mit håb selvfølgelig også været at bidrage det, som Ben siger, nej, der er ikke skrevet nogen kvindehistorie. Nej, men der er skrevet kvindehistorier her. Små historier. Små glimt ind i, hvordan tilværelsen har været for de her kvinder. Der er, hvor den ældste er født i 1912, og den yngste, tror jeg, Rochel er fra midt i 70'erne eller sådan noget. Det er nogle glimt ind i nogle liv, så vi får et indblik i, hvordan har verden set ud fra et personligt synspunkt. Fordi Holocaust, det er jo en meget stor, abstrakt størrelse. Man kan bare sige, når man snakker med unge mennesker om det, det er sådan noget mærkeligt noget, fordi hvad ved vi om det? Vi ved, at der døde eller blev myrdet 6 millioner jøder. Vi ved, det er tyskerne, der gjorde det, og det skete fortrinsvis i Polen. Men når man så går ned og ligesom specifikt, jamen hvordan og hvorfor, så bliver det meget mere grumset, det billede. Og det er det, der er interessant, når man går ned i den personlige historie, at lige pludselig får tingene ansigt på en anden måde, end hvis man bare hører det overordnet. Hver gang man hører en privat personlig historie, så kommer der nogle lag op, der gør, at man nogle gange ikke bedre kan forstå det, men der kommer nogle nye perspektiver på den blok, der bare hedder Holocaust eller 2. verdenskrig. Og det synes jeg, de historier på mange måder viser. Og så er det også tit, at det er den lille historie, der menneskeliggør, eller der kan bevæge. Jeg kan huske en gang, der var en film, jeg tror det var Svend Krav Jacobsen, der er Ørnen i Fuglegaden. Det er en film, der hedder Ørnen i Fuglegade, der handler om 2. verdenskrig, og man ser både folk går ind i gaskammer og alt muligt. Men sønnen, der er hovedpersonen, han har en lille mus, en lille hvid mus. Og da den dør, kan jeg huske, min søn prøvede hulkende sammen. For det var ligesom symbolet på den menneskelighed, der var tilbage der. Det var den lille hvide mus. Og det synes jeg var et meget fint billede på, hvordan det er, når man går ned helt i små detaljer. Så man kan sige, at der er to spor i de historier, jeg har skrevet. Der er 2. verdenskrig, og så er der integration og migration selvfølgelig. Hvordan det lykkedes dem, eller hvorfor de er havnet her, det er jo helt vildt tilfældigt, men også hvordan de faktisk har integreret sig.
Jeg tror, vi så småt skal
også. Jeg er også ved at være færdig.
Den er altså lige et minut i.
Ja,
det er spændende.
Det
er
spændende.
Jo, jeg vil gerne slutte med familiemyter. Hvordan mange også har været inde på, de myter, der er i familie, de familiehistorier, man fortæller igen og igen i sin familie. Og forældrene har tit en historie, en udgave af historien, og børnene har en anden. Det viste de her historier også rigtig tydeligt, at forældrene har nogle gange synes, de gjorde det for børnenes skyld. Og børnene har synes, at de måske godt kunne have tænkt sig, at tingene var foregået på en anden måde. Og der er en meget sådan, barsk situation i Karin Lützens bog, for eksempel, og hendes fortælling, at hun tager over til sin nye slægtning der i New York, og de har det smadret godt. Og de er jo kommet dertil, og deres bedstefar eller oldefar var overrabiner. Og så sidder Karin og siger, nej, det var han ikke. Han var lappeskrædder eller et eller andet, ikke? Og lige pludselig falder deres verden sammen, og hun kommer så hjem, og så ligger der et brev fra den der kusine, hvor der står, at du skal ikke ødelægge vores familiemyte, og du kom der som forsker, og vi troede, du kom som kusine eller grandkusine. Og det synes jeg var meget sigende, at vi har alle de der historier, vi bygger op, og vi tager den, der passer bedst til det, vi kan bruge til noget. Så det var de sidste ord. Tak for i dag.
Goddag, Shalom Lecha, Itzik Leventhal, rabbiner for Chabad i Danmark. Nu er vi her igen for at høre dig fortælle om en afsnit fra den 5. Mosebog. Og afsnit hedder Re'e. Og her er mikrofonen din.
Tak skal du have. Og vi kigger på en meget interessant Torah-afsnit. De 5. Mosebog hedder Mishnah Torah, og det betyder, hvor alle eller næsten alle mitzvot bliver sagt igen. Og det var for de første 4 Mosebog er det, hvor historien bliver fortalt. Og den 5. gang er faktisk det hele er en tale. Det er en lang tale. Det tager 37 dage, det Moses har holdt for den jødiske folk. Den første i Dvarim står der, at han starter på Rosh Chodesh Shevat. Og han gik bort en måned og 7 dage efter. Og i løbet disse 37 dage, så har han holdt en lang tale. Det er der traditionen kommer for at jøder holde langt tale. Men i den parasha, den hedder Re'e. Re'e, bare ordet Re'e er meget interessant. Fordi det betyder se. Fordi det plejer at være, at vi siger hør. For eksempel, vi siger Shema Israel, hør jøder. Og forskel mellem at høre og se, det er ligesom forskel mellem radio og tv. På radio, man kan kun høre, man kan ikke se, man kan ikke opleve det på samme måde. Når man ser noget, så er det faktisk, man har en rigtig oplevelse med det. Når man hører noget, så er det ligesom, man skal bygge billedet selv af den, der sker. Så er det en interessant regel inden for jødedom, at en edna sadayan, det betyder, hvis jeg har set noget, så må jeg må ikke være dumme om den emne. Hvis jeg har set, at du har gjort en når forkert, og så skal du komme til retssag, og du bliver dom. Jeg må ikke være med som dommer, fordi som dommer, jeg skal høre den er skidt, og jeg skal vurdere, har du gjort det, har du ikke gjort det, men hvis jeg har set det, er der ingen mulighed, at jeg kan mene, at du har ikke gjort det. Det er faktisk historisk set, Amerika har oplevet en rigtig traumatisk oplevelse i Vietnamkrig. Og man siger, at en del af dem, at det var den første krig, der kom frem på television, hvor man har set den anden verdenskrig, der har nok set filmen lidt bagefter, men under krigen var der med radio, og man har hørt radio, så man hører, man siger ikke med det samme effekt. Når man siger noget, så har det en rigtig stor effekt. Hvor er forskel mellem at høre og at se tingene? Det plejer at være, at fysiske ting, vi kan godt se, ordentlig spirituel ting, vi kan ikke se. Vi kan bare høre om det. Og det er derfor, den står, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, at den koncept, at Gud er en, og alt der kommer med den, den er Shema. Den er bare noget, man kan høre. Det er ikke noget, man kan se. Det er ikke noget, man kan opleve på sådan en mod, hvor man er helt sikker, at den er 110% rigtig. Man kan forstå det, man kan tænke på det, man kan høre om det, men det er ikke noget, man kan sige. Her i den afsnit siger han, at der er nogle ting, hvor vi kan se, det betyder, at vi kan visualisere, det kan være rigtigt for os. Og det er bracha veklala. Hvad betyder bracha veklala? Det betyder en velsignelse og en forbandelse. Hvis vi tager tilbage til historien i Edens have, hvor Adam og Eve blev fortalt, at de skal ikke spise af den træ. Og som det plejer at være med børn, som man siger, du må ikke, så siger de...
Nysgerringen stiger.
Hvor han er det? Så lige med det samme, er de over for at spise det. Hvor var Edens have? Det var ikke kun en fysisk sted. Det var en idé. Det var forskel mellem Gud og dårlig var rigtig klar og tydelig. Det er den forskel mellem Edens have og den verden, vi lever i. I Edens have, den der er godt, der er god, står der en stor skilt på det. Godt. Den der er dårlig, står der en stor skilt på det. Dårlig. Hvis der står en stor skilt, at den er dårlig, så kommer du ikke til at røre den. Og hvis der står, den er Gud, så kommer der du til at tilknytte til den der Gud. Hvad er sket efter de har spist? Efter de har spist, står der, de har spist fra et hadat.
Bina.
Hvad betyder det? Nej, ikke bina, men det er dat. Det betyder oplevelse. De har oplevet. De har oplevet den. Hvad sker det, når man har oplevet den? Så er man tilknyttet til den. Så de har oplevet noget forkert, og der var faktisk også i hver ting, der er forkert, er der også noget godt. Og de bliver tilknyttet til de Gud ind i den dårlige. Gud og dårlig bliver blandt sammen. Det er vores verden. Gud og dårlig bliver blandt sammen. Du kan møde en person, han ser ud som en rigtig fint, sød person. Så oplever du bagefter, at han er faktisk en dårlig person. Du kan komme i en situation.
Dårlig sider.
Jeg har dårlige sider, lige præcis. Og så kan det være, du kan komme i en eller anden situation. Det gør rigtig ondt, men det er faktisk en meget god situation. Det er faktisk, det er ikke alt, der er Gud.
Nej,
vises, som
det
er Gud.
Med et menneske fra...
Så det betyder...
Fra den gode side og den mindre gode side.
Det er rigtigt. Men vores verden, Gud og dårlig, er blandt sammen. Og det er den verden, vi lever i. Og her står der, at en gang imellem skal man være sådan lidt klog og siger, nu jeg vil gerne adskille. Den er en bracha, den er en velsignelse, og den er en klala. Og den er en forbandelse. Og en gang imellem skal du have det så klar og tydeligt. Ikke kun når du har hørt om, at den er bracha, at den er velsignelse eller forbandelse, men reelt du kan se det, du kan opleve det. Og så hvis du oplever den på sådan en stærk måde, så vil det kunne godt være, at du gør den rigtig og ikke gør den forkert. Jeg kan huske i Amerika, i New York, i Metro i New York for nogle år siden, har de haft en konkurrence om, at børnene skal komme frem med en annonce, der vil fortælle folk, at de skal ikke ryge. Så var det en, der tegner sådan der. Og jeg kan huske, den, der har vandt, var sådan noget, der står pack of lies. Fordi man har en pack of cigarettes, så siger det pack of lies. At det hele er lyd. Du mener, at du er cool, og det er sjov, og den ene, men du stinker, og det har en dårlig effekt på din helbred, og alt den der. Så det betyder, at du mener en ting, men det er faktisk, du skal vide, at den er ikke rigtig, det er dårlig, og den har en dårlig effekt på dig. Og så det er lige præcis den, der han vil gerne sige. At det er en gang imellem, du skal kigge den, der er dårlig i øjnene, og sige, hvad? Du er en klala, den er en forbandelse, jeg går væk fra dig. Og du er en bracha, jeg tilknytter sig til dig. Og det er den, der han siger, at det er noget, hvor vi en gang imellem, vi skal prøve at komme sige. Herefter står der også angående den sted, hvor jeg skal vise dig. Og den er Jerusalem. Og det er meget interessant. Jerusalem bliver ikke nævnt, men vi ved godt, at vi taler om stedet Jerusalem. Det er meget interessant, fordi i lovetiden, de jøder, før de har flyttet til Jerusalem, de har sat op deres templet i flere forskellige steder. For det første var det i ørken, hvor de har sat den op 42 gange. Og så bagefter var det, når jeg kom ind i Israel, var det i et sted, der hedder Gilgal, 14 år. Så bagefter var det i Shiloh, det var i 369 år eller lignende. Og faktisk i Shiloh er det meget interessant, fordi det har været meget efterforskning for at finde ud af, hvis der er noget beviser for at vise, at der var en tempel derud i løbet 300-400 år. Og faktisk, det var i 1929, var der en gruppe fra Danmark, der var ud i Israel, og vi taler nu om næsten 100 år tilbage, 90 år tilbage, hvor de var ud i Israel for en Shiloh-ekspedition. Mm. Og de har faktisk en del af tingene, de har fundet. En lille del af det, de blev vist frem på Nationalmuseum, men der er meget mere, der er ned under i Nationalmuseum-arkiver. Og så bagefter var der i en sted ud for Jerusalem, og så bagefter kom det til Jerusalem. Forskellen mellem disse steder var, at der var kun efter den er kommet til Jerusalem, bliver den sted, hvor de var, bliver hellig for evigt. Det betyder også, hvis der ikke når templet, og vi kender den godt nu, at der ikke når templet, templet desværre bliver ødelægget, men den sted, den vi kalder Temple Mount, eller Bjerg Harabait, den er stadigvæk hellig. Og den er faktisk så hellig, at vi må slet ikke gå op. Nej. På alle forskellige steder, og hvis vi går op, skal man være i mikve.
Den må ikke gå op.
Ja, lige præcis. Og den er fordi, den har en helligdom, der bliver for evigt. Og den er anderledes. Hvis man bygger en synagog, og bagefter bliver synagogen ødelægget, den har ikke den samme helligdom. Også hvis man har bygget templet i Shiloh, eller Gilgal, eller den ene sted, eller den anden sted, den sted, hvor templet er bygget, er ikke hellig bagefter. Men forskel er, at her på bjerg, her i Jerusalem, er der hellig for evigt. Interessant historie. Der er to steder, hvor man ser, at den er hellig. To bjerg. Bjerg Sinai og templet bjerg. Bjerg Sinai er en bjerg, at det står, at når Gud var på bjerg Sinai, det betyder, når han har givet Torah, var det forbudt at komme på bjerg. Og så, ved Shoch HaYovel, så står der, at Gud ligesom gik væk. Hey, med Jaluba har, må de godt komme op. Men, Temple Mount, der står der, men det bliver helig for evigt. Også hvis der ikke når templet. Hvor er forskel mellem den ene sted og den anden sted? På den første sted, der var sted, hvor Gud han giver Torah. Det betyder, hvor man har lært.
Det var på vej.
Det var undervejs, men det var sted, hvor Gud har ligesom lært jøder, de Torah, de 10 bud. Hvilken var den anden sted? Det var templet. Hvor var en sted templet? Templet, den vigtigste sted i templet, efter mange meninger er, offringer, der bliver bragt. Offringer, det var nok dyr, men det symboliserer, at en person giver sig selv. Mm-hmm. Så når en person har givet sig selv, så bliver den bjerg helig for evigt. Når en person har lært, så har den ikke den samme effekt. Men på den måde, der er derfor Jerusalem, er sådan en vigtig sted. Fordi i de alle steder, der vi har, der er godt nok nogle begravelsepladser, og begravelsesteder er nok en herlig sted, men ud fra den, i de alle steder, der vi har, den er den eneste, hvor det står i Torah, at den sted er nu herlig for evigt. Og faktisk, når vi dagene hver dag, vi vender os mod Jerusalem.
Østen.
Ja. Det kan være øst eller syd eller nord. Det spørgsmål, hvor han du er.
Nej, mod øst.
Mod Jerusalem.
Jamen,
hvis vi er her, så er det faktisk ikke øst, det er syd også.
Hvor østen her?
Hvis vi går også østen, så er det kun til Rusland. Hvis det går syd også østen, sådan er det. Mm-hmm. Det er ikke østen, det er Jerusalem. Så vi skal vende os med Jerusalem. Og så, det er fordi, vi mener, at vores gudstjeneste går igennem Jerusalem og kommer til den sted, hvor den sted, den samme sted, hvor der står af Jakob, gik i seng, og han har set en sti, og stien har haft engle, der går op og ned. Og de der engle, der går op og ned, der er vores gudstjeneste. Vores gudstjeneste går op, og forhåbentlig vi har velsignelse, der kommer ned. Og faktisk, den der sti bliver beskrevet som Sulam nitzav artzav v'rosho magia hashamayma. Det er en sti, benene er ned, hovedet er op.
Men sådan, det skete også med Jakob i sin tid.
Drøm, det er en drøm.
Men der er en drøm.
Jeg taler om altså, den drøm.
Ja, men jeg mener, at Malachim Olim Vyordim.
Ja,
det er lige præcis. Hvordan er Olim? De skal fast gå ned for at gå op.
Lige præcis.
Men det viser sig, at de har været sammen med ham og beskyttet ham.
Men det er også fordi, det er rigtigt, det var hans vagte. Men det er også fordi, at den går op, gudstjeneste går op, og så vil sindelse komme ned. Men faktisk disse tekster, hvor den står, at du står med benen på gulv, med hovedet åben på. Den er en idé, hvordan du skal lave gudstjeneste. Når du laver gudstjeneste, du skal ikke have din hoved i din telefon eller i noget af det. Du skal have din hoved i himlen.
Ja.
Men du skal ikke det hele. Men du skal koncentrere dig. Men det er ikke som det hele skal op i himlen. Du skal ikke flyve væk. Din ben skal blive på jord. Ben på jord, hoved i himlen. Så den er endelig den, det vi har. Bagefter i slutningen af parasha har vi faktisk en meget interessant beskrivelse angående de forskellige dyr, der ikke er kosher. Og så står der om fugl. Hvilken fugl er ikke kosher? Og så står der en interessant ting. Og den er, at den står, at der er en dyr, der hedder hadaya. Daya, den er en fugl. I Talmud står der, at den fugl har rigtig godt øjesyn. At det kan se rigtig, rigtig langt. At det kan sidde i Babel, eller flyve rundt i Babel, og det kan se hele vejen til Israel, og det kan se et død dyr. Og så kan det komme og spise den dyr. Der vil det israelske have være rigtig glad. At kan have øjne i, der kan se fra Babel og Nak, Iran og Irak, at have øjne i Iran eller Irak og se fra Israel, at man kan se hele vejen igen. Men så er der kommentar, der diskuterer den, og så spørger de, hjælp mig, hvorfor er det så dårligt, den dør? Den dør rigtig godt, den har fantastisk øjesyn. Så forklarer det sig, men mener, at se, når det er forkert, se en død dyr, at det er så klog, at den har sådan langt øjesyn, at det kan se så langt og se noget forkert. Der er mange mennesker, der kommer ind i en situation, og de mener, at det er rigtig klog, fordi de kan finde noget at kritisere. Står der, den er ikke en kosher dyr. En kosher dyr kommer ikke for at kigge efter, hvor er forkert, men kigge på det positive, men kigge på den, der er godt, men fokusere på den, der er godt, og i stedet for at stå langt væk og sige, ej, den er dårlig, og den er forkert, og jeg kan sige den der lille død ting derovre, så siger man, nej, den er ikke kosher. Den kosher, den rigtige vej, er at fokusere på det positive, og det gode, og den er en kosher.
Det er fordi mange mennesker, når jeg taler med en del mennesker hver dag, ikke også, så i løbet af årene, og det vil også spørge mig, det er ikke jøder, eller nogen jøder, som holder ikke slet ikke kosher, det er ligeglad med. Hvorfor skal det være forskel mellem den ene død og den anden? Det er bare fordi, det ikke er meget geravn og frisparsa. Hvad er stor forskel ved det? Og det er det, man selvfølgelig man ikke kan forstå, hvis man ikke har læst det helt i dybde.
Men der er også en anden spørgsmål. Er det en forklaring? Fordi det er ikke alle mitzvot, der har en forklaring. Det er nogle mitzvot, der vi har en forklaring. Men en del har vi ikke nogen forklaring. Lad os forstå det på den måde. Jødedom, det betyder en tilknyttelse til Gud. Tilknyttelse betyder, at nogle gange er det baseret kun på rational, men det er også baseret på urational.
Ja, det er klart.
Der er nogle ting, det vi kan godt forklare, men der er nogle ting, det vi kan ikke forklare. Jeg kan huske, en gang jeg var til en Brit Mila omskærelse, så var der nogle danske familier, der var med. Ikke jøder. Så spørgte den ene til mig, kan du forklare den der, der foregår nu? Det ser ud rigtig forfærdeligt. Så jeg tænkte lidt, så jeg sagde, ved du hvad? Jeg tror, den viser, at når man starter livet, og sådan er det en lille baby, 8 dage gammel, så siger vi, ved du hvad? Ikke alt kan man forstå.
Ja.
Og sådan er det, ved, ikke alt kan man forstå.
Jamen, fordi for eksempel, når jeg går tilbage til kosher og ikke kosher,
ja.
Kød, nogen fortæller mig, hvorfor kød skal være kosher og de skal slagtes ifølge jødiske regler. Så sagde jeg, men det er ikke kun slagtning, det er også de undersøger indvendigt, om den har
behandlet dem på en særlig måde.
Har været om en eller anden sygdom eller noget, og så bagefter skal man lave nikur og alt det der. Og det er derfor, det koster mere end det er flest, hvis du går i Fytex eller hvor du går hen.
Det er rigtigt.
Men så kommer de tilbage igen. Hvad med kyllinger?
Ja.
Det bliver ikke undersøgt.
Det gør de.
Det,
en lille smule.
Jeg tror, jeg tvivler jeg på, fordi jeg har set i Israel for eksempel, de slagter, jeg ved ikke, 100.000 kyllinger hver eneste dag.
Nej, jeg tror, det bliver undersøgt lidt. Men,
og det kan det ikke lade sig gøre, fordi jeg har for eksempel i min ungdom, da vi skulle have en levende køl, og gik vi hen til rabbineren.
Til slagten,
Shochet. Og han, jeg kom hen til ham, hvad skulle her? Og åbner han og tog sin kniv
slagten
og kastede det på jorden.
Ja, og så har du taget den hjem, og din mor... Hun har åbnet den og tjekket den.
Jeg ved ikke, om de vidste, hvad de skal tjekke.
Men jeg bare siger, sådan var det.
Men nu snakker vi om, okay, du kan også købe en kylling i Fytex og gå hjem og tjekke det.
Ja. Nej, altså, men du kan ikke, fordi de inden del af kyllingen er væk.
Nej,
men når du køber en frosende kylling, der ikke når hjerte eller lunger er tilbage i kylling, der bliver smidt ud.
Ja.
Men der halakha, at det skal også slagtes på en særlig måde. Det skal ikke bare tages.
Men
vi kan forstå, at...
Ikke fordi jeg går og spiser det. Nej. Det er derfor, jeg vil... Men bare det, jeg vil gerne svare ordentligt til dem, som spørger mig.
Det er derfor, jeg siger, at reglene bag slagtning er ikke alt til at forstå. Og det er en del af jødedom, at vi skal forstå, at vi gør tingene, fordi Hashem har sagt, også hvis vi kan ikke forstå det. Og han siger, spise din kød på den måde, på den måde, på den måde. Sådan er det, så vi gør det.
Ja, men okay.
Det er ligesom, hvis din kone siger til dig, gør det på den måde. Du gør det, uanset hvis du forstår
skal,
eller ej.
Det skal være noget fornuft i det.
Nej, det er ikke rigtigt. Hvis du elsker din kone, du gør det, også hvis du ikke forstår det. Og sådan er det. Vi gør den, der Hashem siger, også hvis vi kan ikke forstå det.
Ja, men jeg forstår det udmærket med hensyn til kødet, men jeg vil gerne forklare og overbevise folk, at det også gælder kyllinger, men det kan jeg ikke overbevise.
Men det er derfor, jeg siger, at man skal komme fra en perspektiv, at jødedom er ikke alt til at forstå.
Nej.
Ja.
Okay, men...
Fint, jamen. Så der er mere eller mindre slutning og... Bon appetit, som man siger til alle kosherkød.
Okay, men jeg vil gerne afslutte den her samtale med tak, fordi du har brugt din tid for Radio Shalom og alle lytterne.
Tak skal du have.
Jeg er meget glad for at høre dig og blive lidt klogere.
Forhåbentlig.
Det går vi alle sammen. Tak for det.
Selv tak. Ha' det rigtig godt.
Tak.
bist du's Gesselle, bist die Stieb, bist du's Ingele, Weimann verblieb. Ort ist du's Gesselle, Ort ist die Stieb, Ort ist du's Ingele, Weimann verblieb. Ort ist du's Gesselle, Ort ist die Stieb, Ort ist du's Ingele, Weimann verblieb. Rein in du Stiebel, mein weitiges Kreuz, an ander Mädele sitzt auf sein Scheuß. Rein in du Stiebel, in den Balderreus, hier in mein Ingel ist alles schön heus. Rein in du Stiebel, in den Balderreus, hier in mein Ingel ist alles schön heus. Unafraid, where are the visions and where have they strayed? Where are the young hearts that sang unafraid? Where are the visions and where have they strayed?
Bissale glied, wünsch mir a bissale frei, vor jenem das Leben ist schön, dem Zweiten vor Fuß bringt es Leid. Wünsch mir a bissale glied, wünsch mir a bissale frei, vor lang nicht kein Sach, bet nur bei Ach, wünsch mir a bissale glied. Wünsch mir a bissale Glück, wünsch mir a bissale frei, vor jenem das Leben ist schön, dem Zweiten vor Fuß bringt es Leid. Wünsch mir a bissale Glück, wünsch mir a bissale frei, vor lang nicht kein Sach, bet nur bei Ach, wünsch mir a bissale Glück. Verlang nicht kein Äußer, ich verlang nicht kein Geld, ich will nicht kein Luxus, nicht auf dem steht die Welt. Mägst du Millionen, du siehst nicht genick, der Riechere gläubt mir, du bist alle Glück. Schrei nicht, Gewalt mach mich reich, ich bet nur du Sehne bei euch. Wünsch mir ein bisschen Glück, wünsch mir ein bisschen frei. verlang niet kein Sach, weet nur bei Jach, wünsch mir ein bisschen Glück.